วันนี้ก็ไปสองวันศุกร์นะคงจะเป็นงานขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็นะจึงสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะผ่านวันคริสต์มาสพุทธคริสต์มาสไปแล้วผ่านปีใหม่ไปแล้วก็สวัสดีทุกคนนะขึ้นปีใหม่นี้นะปีใหม่ไปพักกันที่ไหนบ้างเนาะพักผ่อนที่ไหนกันบ้าง
มาร์คัสก็เข้ากรรมฐาน3วันนะครับ
เข้ากรรมฐาน3วันไปพักผ่อนจิตใจสบายใจขึ้นไหมทุกคนสบายใจไหม
พักผ่อนจิตใจ
นะพักผ่อนจิตใจพักผ่อนร่างกายแล้วเป็นไงที่สิงคโปร์ด้วยมาเลเซียด้วยประดับไฟสวยงามไหมเป็นยังไงนะแถวไหนสวยงามบ้างสิงคโปร์
ดีมีครับดีครับ
เกิดเห็นไหม
ใช้ทางสรรพสินค้า
ส่วนมากก็พอปีใหม่ขึ้นมาเขาก็ตกแต่งสถานที่อาคารร้านค้าถนนหนทางสว่างสวยมันก็มีความหมายเหมือนกันนะมีความหมายคือให้มีใจมีความสว่างสวยชีวิตให้มีความสุขซึ่งทุกคนปรารถนาแหละในชีวิตเนี่ยมันต้องการความสุขในชีวิตต้องการความสว่างในชีวิตของเราเนี่ยปีใหม่ขึ้นมาก็ทุกชาตินะทั่วโลกก็ประดับประดาไฟเปิดไฟให้สว่างประดับประดาตัวอาคารให้สวยงามคือชีวิตนี่ก็จะมีความหวังว่าจะต้องสว่างแบบนี้มีความสุขมีความหมายอย่างนี้เราชอบไหมเราเห็นความสว่างแล้วเราชอบใจไหม
เดี๋ยวว่าอยากจะให้จิตใจสว่าง
เนี่ยขณะแรกก็ต้องมาฝึกไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่านัตติปัญญาสมาภาคือแสงสว่างเนี่ยจะเสมอด้วยปัญญาก็ไม่มีแสงสว่างข้างนอกนี้เห็นไหมว่าเป็นชั่วคราวปีใหม่แล้วก็ประดับประดาเราก็มองเห็นอะไรชัดสวยสดงดงามหมดเลยเนี่ยก็เป็นแสงสว่างที่อยู่ในโลกคราวนี้พวกเรามาวันนี้เนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยมาฟังธรรมนี่ก็เพื่อเกิดแสงสว่างในใจคือเข้าใจในรู้ในธรรมะมากขึ้นพอใจที่สว่างนี่แหละจะทำให้เราพบกับความจริงและมีความสุขที่แท้จริงดังนั้นเราก็พยายามปฏิบัติกันนะขึ้นปีใหม่ปีนี้มามีโอกาสเราก็พยายามทำใจของเราให้สร้างความดีนั่นเองเช่นมันเรามีทานการให้มีศีลการระวังกายวาจามีการภาวนาคือการที่ฝึกใจการฝึกใจให้เกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงก็จะแก้ทุกข์ในใจของเราได้เห็นใจของเรามีความโลภนี่ก่อนหลงเราก็พิจารณาดูว่าอะไรเนาะมันโลภมันโกรธมันหลงอะไรชีวิตเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรแล้วเอาเรานี้เหมือนกับคนอื่นไหมคนอื่นก็เหมือนกับเราไหมเรามีหัวใจคนอื่นมีหัวใจไหมเราต่างกับสัตว์หรือเป็นอะไรเดียวกันเราก็ตั้งคำถามของเราพิจารณาก็จะมองเห็นชัดเข้ามาละทำให้ใจเราเกิดปัญญาได้ไม่แบ่งเขาแบ่งเราใช้ปัญญาพิจารณาจิตให้สงบนั่นเองการปฏิบัตินี่เนี่ยนะเอาง่ายๆนะอย่าคิดนึกซึ้งมากหรือเราจะไปสงสัยอะไรมากมายล่ะให้เราภาวนาคิดพิจารณาแล้วให้ใจเรามันสงบก่อนก็พอแล้วการทำบุญทำทานเป็นการเริ่มต้นเดินทางที่จะให้ใจของเรามันว่างและเกิดความสุขขึ้นมาเพราะธรรมชาติก็เรานี้ต้องมีตัวเรามีของของเราพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสให้เราว่าถ้ามีแต่เรามีแต่ของของเราแล้วมันจะทำให้ใจเราไม่สบายจึงสอนให้เราเสียสละนะสงสารคนที่ทุกข์ยากลำบากคือเรามีเมตตาจิตใจมีเมตตาเมื่อใจมีเมตตาแล้วบริจาคทานกับผู้ที่ด้อยโอกาสคนชราคนยากจนนะก็ทำบุญกับสมณะใจเราก็รู้สึกจะสบายขึ้นถ้าเราเอาแต่วัตถุในโลกมาเป็นของเราไปยิ่งมากยิ่งหนักเ ถ้าเรายิ่งบริจาคไปแต่พอทั้งคนแล้วก็มันก็เบาเมื่อใจของเราเบาอย่างนี้การจะมานั่งสมาธิมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นมันไม่หนักใจหลวงพ่อชาท่านสอนง่ายธรรมะก็คือสอนให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปตามอารมณ์นั่นแหละของเราอยู่ในโลกนี่บางคนสรรเสริญเรามีบางคนก็มานินทาเราจิตใจเราก็จะวิ่งไปได้กับการสรรเสริญกับนินทาบางทีท่านก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูเหมือนกันนะมาเล่าตัวอย่างให้ฟังที่อยู่วัดน้องประพงษ์เนี่ยหลวงพ่อชาท่านนั่งอยู่ใต้ถุนกุฏิการที่มีโยมมากราบโอ้มีธรรมานั่งหลวงพ่อชาท่านนั่งมีธรรมาแล้วมีเนนในคนนี้กิริยามันไม่เคยเรียบร้อยหรอกไม่เคยเรียบร้อยก็กลับมาถึงกราบหลวงพ่อศรัทธามากเลยเห็นหน้าหลวงพ่อผ่องใสหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาก็กราบก็ดีใจว่าโอ้มาเห็นช้างเผือกแล้วว่าช้างเผือกอยู่ในป่าไว้เนี่ยนะเห็นหลวงพ่อชาเหมือนกับพญาช้างเผือกอยู่ในป่านี่ดีใจมากเลยหลวงพ่อชาท่านได้ยินแล้วท่านไม่ไปกับคำสรรเสริญเลยท่านก็บอกว่าเออในช้างในป่าไม่ได้มีช้างอย่างเดียวท่านบอกลิงมันก็มีก็มันเป็นเนรอยู่องค์เนรสนมากเลยในตรงนี้ก็น้องปู่ตั้งชื่อว่าลิงกังแล้วก็เจ้าลิงกังนี่มันมีความดีนะเนรองพ่อชาแล้วมีฟันปลอมใช่ไหมเอาฟันปลอมไปเนี่ยมันจะขาดฟันขาวสะอาดน้องปู่บอกโอ้ยนี่มันขัดฟันเนี่ยเก่งกับเพื่อนเลยอาตมาเองเอาฟันปลอมน้องปู่ไปขัดมันเคี้ยวหมากขัดก็มันขัดก็พอสมควรแล้วมันไม่มีแดงๆจับยังไงมันก็ไปหมดแล้วเพราะเดี๋ยวหลวงพ่อก็เคี้ยวต่อแล้วแต่เนรนี่มันแปลกขัดจนขาโอ้หลวงพ่อมันดูมันขัดฟันเก่งท่านก็ว่าเนรนี่มันยังดีนะเป็นเนรที่ซนมากเข้าเบื่อหน่ายก็หมดละแต่หลวงพ่อท่านก็จะมองเห็นความดีของเนรว่าเออเนรนี่ถึงมันจะซนแต่มันก็มีความดีเคยท่านมองเห็นในความดีของคนถึงแม้ว่า199อย่างไม่ดีมีอย่างนึงดีท่านก็จะมองเห็นว่าเออคนนี้ดีนี่ท่านสอนในการพูดในฟังเหมือนกันแม่จิตไปยินดีในสรรเสริญแล้วก็นินทาว่าพวกเราอยู่ในโลกจะเจอคนสรรเสริญคนนินทาอยู่เสมอเราก็ต้องฝึกจิตของเราไม่ไปยึดในคำพูดของคนให้อยู่ตรงกลางๆก็ปฏิบัติง่ายๆอย่างนี้แหละนะดูที่ใจของเรานะมีสติดูใจมีคนสรรเสริญมามีคนนินทามาก็บอกว่าไม่แน่ไม่เที่ยงไว้มีอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่แน่ไม่เที่ยงไว้ให้ใจของเรามันสบายสบายใจของเราบางครั้งมันเศร้าหมองก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงไว้ให้ใจเราสว่างสวยสบายอย่างนี้เรื่อยๆตลอดปี2558นี่แหละก็ฝึกกันถ้าบอกอย่างนี้เป็นให้เราเกิดปัญญาไม่ต้องอะไรมากอะไรสงสัยเกิดขึ้นมาก็ไม่แน่ไม่เที่ยงง่ายๆนี่ธรรมะไม่ต้องอะไรที่ว่าลึกซึ้งอะไรอย่างนี้หรอกภาวนาปฏิบัติมันก็หลวงปู่ทองรัตน์ท่านสอนเนี่ยไหมสอนพระพุทธเจ้ามีต่อไม้อยู่ต่อหนึ่งท่านบอกทำใจให้เหมือนกับต่อไม้นั่นแหละท่านสอนแค่นี้พระพุทธเจ้าก็ไปพิจารณาเออทำยังไงเนาะต่อไม้เนี่ยใครจะเหยียบมันใครจะเอาน้ำมันรดมันลาดต่อไม้ก็เฉยไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังเราก็ฝึกใจอย่างนั้นในขณะที่เรามีเวลานะแต่ธรรมดาเราทำงานทำการก็มีสติใจของเรามันก็คิดไปบ้างอะไรไปบ้างก็ธรรมดาก็ฝึกอย่างนี้เสมอๆในตลอดปี2558ให้เรามีปัญญาสว่างไสวมีความสุขความเจริญทุกคนปรารถนาสิ่งใดก็สมความปรารถนาให้เจริญในหน้าที่การงานเราจะเจริญในธรรมะให้ครอบครัวมีความสุขตลอดปีวันศุกร์หน้าก็จะไม่ได้มาเทศสนทนาธรรมนะว่าจะไปที่วัดน้องประพงษ์เป็นวันครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่ชาซึ่งเป็น พระอาจารย์นะของพวกเราทั้งหลายทุกๆคนนี่แหละจะเป็นการปฏิบัติบูชาครบรอบปีจะมีการเวียนเทียนมาทักษิณมีการทำวัดสวดมนต์ภาวนาที่วัดหนองประพงสาขาเมืองไทยเมืองนอกก็ไปรวมกันมีคนประมาณ 3,000 คนมีพระก็ไม่ต่ำกว่า500แล้วก็จะต่อมากับคณะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลน่ะอันนี้ถึงแม้ว่าตมาไม่ได้มานะเคยพวกเราพยายามปฏิบัติสร้างความดีกันดูที่ว่าสร้างอะไรถวายครูบาอาจารย์บ้างนั่นถวายหลวงปู่ชาบ้างเราจะสร้างยังไงสร้างใจของเรายังไงมีโอกาสเดี๋ยวตมามาก็จะมาถามนะเนี่ยว่าพวกเราจะทำความดีอะไรบ้างในคราวหน้าก็นี่ก็เรามีอะไรจะสนทนากันด้านถามตอบบ้างนะพอสมควรนั่นแหละเน
าะวิปัสสนากับสมถะมันจะต่างกันยังไงครับ
โอ้อย่าไปคิดเลยวิปัสสนาเป็นยังไงสมถะเป็นยังไงจะไปคิดเลยให้มีสตินั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไปอย่างนี้แหละอย่าไปสนใจวิปัสสนาอย่างนั้นวิสมถะอย่างนี้มันจะทำให้เราสับสนเรามีสติมากๆภาวนาเดี๋ยวจะค่อยๆรู้เองง่ายๆเลยแหละนะไม่ต้องไปแบ่งแยกว่าสมถะวิปัสสนาหลวงพ่อชาบอกว่าไม้ท่อนเดียวหยิบไม้ขึ้นมามันมีทั้งท่อนไม้มีปลายไม้กับด้ามไม้มันเป็นอันเดียวกันธรรมะนี่มันไม่ได้แยกเป็นสมถะอย่างนั้นวิปัสสนาอย่างนี้แต่อธิบายให้ฟังว่ามะม่วงนะมะม่วงใบที่มันเริ่มเป็นใบเล็กๆกับมะม่วงที่สุกเนี่ยมันใบเดียวกันหรือเปล่าหรือมันคนละใบเนี่ยตอนเราเป็นเด็กอะตอนเป็นเด็กเล็กๆกับตอนโตเนี่ยเป็นเด็กๆเรายังไม่มีปัญญาเราโตขึ้นตอนนี้มีปัญญาขึ้นมาเป็นคนเดียวกันไหมหรือคนละคนยังตอบคนละคนกันมันจะถูกไหมอ้าวคนละคนกันเมื่อก่อนเป็นเด็กๆนะแล้วโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มันคนเดียวกันไหมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไงเหมือนมะม่วงใช่ไหมเมื่อก่อนมันใบเล็กๆมันก็ใบเดียวกันนี่แหละมันก็เปลี่ยนไปเป็นมะม่วงสุกมันก็เป็นมะม่วงใบเดียวกันมันค่อยๆเปลี่ยนสมถะวิปัสสนาก็แบบนั้นแหละเห็นไหมเมื่อจิตใจเรามีความสงบเป็นสมถะต่อไปมีปัญญาก็เปลี่ยนเป็นวิปัสสนามันรู้แจ้งขึ้นมาอันเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราหยิบไม้อันหนึ่งมาไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยมันมีปลายข้างสองข้างใช่ไหมหรือข้างเดียวมีสองอันนั่นแหละก็คือสมถะวิปัสสนามันก็มันไปอยู่ด้วยกันไม่ต้องแยกนะคนเราเกิดขึ้นมาตอนเด็กกับตอนโตขึ้นมามันก็เป็นคนเดียวกันนี่แหละมันอยู่ด้วยกันนี่แหละมันก็พัฒนาจากเด็กขึ้นมาก็มาเป็นผู้ใหญ่เป็นอันเดียวกันไม่ได้แยกกัน
คือว่าเราก็รับอารมณ์แล้วก็ตามอารมณ์นั้นโดยปกติครับแล้วก็อันนี้จะเกี่ยวข้องกับกรรมในอดีตชาติไหมครับคือว่าก็เรารับอารมณ์แล้วก็จะทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ก็อันนี้เกี่ยวกรรมในอดีตชาติ
คืออดีตชาติเนี่ยนั่นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยในปัจจุบันนี้มันเป็นผลแล้วนะในปัจจุบันนี้มันจะเป็นเหตุอีกปัจจุบันเป็นผลอนาคตจะเป็นผลเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้มันก็พร้อมแล้วมีทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละถ้าสติของเรามันอ่อนสติของเรามันอ่อนความมืดมันก็ครอบงำใจได้ถ้าสติปัญญาของเราเกิดขึ้นความมืดมันก็ออกไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาใจรักษาใจของเราเหมือนเด็กๆเนี่ยเด็กๆถ้าเราปล่อยไปถ้าพ่อแม่ไม่ดูแลมันตกในน้ำก็ได้ไปจับสายไฟมันเจออะไรมันก็เอาใส่ปากรับประทานได้เด็กๆเนี่ยไม่รู้จักใจก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะยังไม่มีปัญญาอารมณ์อะไรเข้ามาก็เข้าไปยึดไปถือหมดแหละจึงมีสุขมีทุกข์เกิดดับกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันจะต้องมีคนดูแลใจก็คือตัวสติตัวปัญญาหรือถ้าเปรียบเทียบก็คือพ่อแม่จะคอยดูเด็กเอาไว้นะเด็กก็จะปลอดภัยเรามีสติปัญญาก็ดูแลใจของเรา จของเราจะได้ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเหตุอดีตอนาคตอะไรเลยอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมีนะเดี๋ยวต่อไปจะได้ถามปัญหาบ้างนะงวดหน้าไปหาคำตอบมานะจะถามปัญหาพวกเราทุกๆคนทั้งสิงคโปร์มาเลยนะนะว่าชีวิตนี้เนี่ยคืออะไรและชีวิตนี้ของเป็นของใครนะชีวิตที่เราว่าเป็นตัวเราของเราอะไรนี่แหละนั่นคืออะไรและชีวิตนี้เป็นของใครให้เราไปมีปรัชนาบ้างไปยืนเดินนั่งนอนมีเวลาเป็นยังไงนาะชีวิตนี้มันคืออะไรเนี่ยและชีวิตที่ว่ามันเป็นเราเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ลองไปคิดพิจารณาในปัญญาเกิดหรือยังไม่เกิดก็มาประชุมกัน 3-4 คนมาถามกันเข้านะศึกษาให้ดีให้มันเกิดกับปัญญาข้างในเราเองให้รู้แจ้งขึ้นมานี่เป็นธรรมะเหมือนกันนะนี่นะธรรมะเราจะมาเห็นแจ้งสว่างสวัยในใจเราก็ได้เนี่ยนี่เราไปพิจารณาดูนะให้ไปค้นคว้าดูงวดหน้าจะมาถามแล้วนี่นะชีวิตคืออะไรความหมายของชีวิตนี่คืออะไร
ครับถ้าเราฝึกดูลมหายใจเข้าออกครับเราดูที่ปลายจมูกเราต้องดูที่ปลายจมูกหรือถ้าเราถ้าคือเขาก็มันจะเพ่งที่จุดนี้ครับที่อยู่กลาง
จุดไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันสงบมันก็ดูจุดนั้นนะไปโชคดีเนาะทุกคนโชคดีปีใหม่มีความสุขความเจริญพัฒนาสิ่งไหนสำเร็จทุกคนนะ